Kırgızistan'da saat 8 oldu. Азаттык радиосу 26 июндагы таңкы берүүлөрүн улантат. Аты жөнүм Санжар Эралиев, алдыдагы баяндардын өзөгү. Орусияда тирүүлөр өрттөлгөн, кыргызстандык келин боюнча айрым маалыматтар такталды.
Мүмкүн орустар келген, наркомандар, может, мастар келген, арак, пиво сатпай койгон, может, ошончун өрттөп ийген.
Москвага АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон келген жатат. Анын визити Трамп менен Путиндин ыктымал саммитине даярдык катары каралууда. 2018-2020 жылдарга карата шайлоо тууралуу мыйзамдарды жакшыртуу боюнча стратегия иштелип чыкты. Нарын мамлекеттик коругундагы Бугум аралдары Жалал Абад облусуна көчүрүлдү. Эми алар Акс аймагын байлашат.
Келечектегисин аулетин Лесбосу жолтурат да.
Ошондой эле басма сөзгө баяндаманы жана соңку кабарларды угасыз, толкундук которбоңуз. Кезек жаңылыктарда аны Канымгүл Элкеева сунуштайт.
Саламатсыздарбы. Шайлоо тууралуу мыйзамдарды жакшыртуу боюнча стратегия иштелип чыкты. Стратегиянын долбоорунда президенттикке, жогорку кеңеш жана жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо талапкерлерге карата жаңы талаптар киргизилген. Жумушчу топтун мүчөсү эксперт Каныша Маматованын Азаттыкка билдиришинче, долбоордо 5 негизги багыт белгиленген. Партиялар арасында тең укуктуулукту, таза атаандаштыкты камсыздоо үчүн шайлоолордо финансылык чектөөлөр кирет.
Айлык кеңештерге определенный бир гендерный квота болуш керек деп киргизилип атабыз. Талапкер катары катталып атканда, кийин шайланып аткан учурда башка мамлекеттин жарандыгы бар болгону, же болбосо жанагы эле соттолгону бар болгон маалыматты эгерде жашырган болсо, кийин уголовный жоопкерчиликке дагы эметилет деген норманы киргизип атабыз да.
Мындан сырткары оор кылмыш менен соттолгондор соттолугу жоюлгандан 10-15 жылдан кийин гана шайлоого талапкер болуп катыша алат. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү маселесин талкуулаган жыйын өтөт. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун абактагы мөөнөтү узартылып 28 августка чейин камакта калды. Мындай чечимди 25 июнда шаардын 1 райондук соту чыгарды. Мурдагы мэрдин абактагы мөөнөтүн узартуу өтүнүчүн тергөө органдары келтирген. Буга чейин КСДП Кулматовду камакка алуу боюнча райондук шаардык сот чечимдерин жокко чыгаруу боюнча жогорку сотко арыз жолдонгонун билдирген. Кулматов 2014 жылы шаар мэри болуп турган учурда жылдык электр борборун жаңылаган Кытайдын Твея компаниясы берген 2 млн долларлык грантты мыйзамсыз иштеткен деп айыпталып жатат. Ал азыр УКМКнын тергөө абагында отурат. Ирандын борбору Тегеранда полиция парламент имаратын карай жүрүш жасагандарга көздөн жаш агызган газ чыгартты. Күтүүсүз жерден уюшулган нааразылык дүйшөмбүдө эртең менен шаардагы чоң базардын алдында чыккан. Көмүскө базарды өкмөттүн ортосунда колдоосунда карабай Ирандын акчасы реалдын 10% кунун жоготкону адамдардын нааразылыгын пайда кылган. Азаттыктын Иран редакциясына келген видеодо кыжырданган жүздөгөн демонстрант чоң базардын тегерегине топтолуп акча алмаштырган күркөлөрдү жаап салууну талап кылышкан. Ошондой эле Сирияны коюп бизди ойлогула деп кыйкырып жатышканын көрүүгө болот. Ирандын борбордук банкынын жетекчиси Валиулла Сейф реалдын нарксызданышын кийинки аптада экинчи акча алмаштыруучу базардын ачылышына байланыштуу көмүскө рыноктогу валюта саткандардын кармашы менен түшүндүрдү. Байкоочулар Түркиядагы шайлоодо талапкерлерге бирдей шарт түзүлбөгөнүн белгилешти. Түркиядагы шайлоого көз салган Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулар тобунун жетекчиси Игнасио Санчес Амор шайлоо өнөктүгүндө оппозициялык партияларга бирдей шарт түзүлбөй, Эрдоган менен анын башкаруучу партиясы бардык тараптан, анын ичинде маалымат каражаттарында да артыкчылыкка ээ болгонун белгиледи. Медианын ичинде мамлекеттик телеканалдар талапкерлер жөнүндө тең салмактуу маалымат тараткан жок, деди ал эл аралык миссиянын жетекчиси дүйшөмбүдө Анкарада өткөн маалымат жыйында. Түркияда 25 июндагы президенттик шайлоодо азыркы президент Режеп Тайып Эрдоган уткан. Адвокаттар казакстандык активист Муратбек Туңгушбаев боюнча жогорку инстанцияга арызданат. 25 июнда Бишкектин Октябрь райондук соту казакстандык активист жана блогер Муратбек Туңгушбаевди экстрадициялоо боюнча башкы прокуратуранын чечимин колдоду. Ошону менен башкы көзөмөл органынын чечимин жокко чыгаруу боюнча адвокат Нурбек Токтоконовдун арызы четке калды. Эми адвокаттар райондук соттун чечимине каршы жогорку инстанцияга кайрылышат.
Кылмыш жаза процессуалдык кодекстин 131-статьянын негизинде иш каралды деп чечим чыгарды. Соттун чечими күчүнө сразу кирет да, бирок ал туура эмес. Анткени ал башканын негизинде караш керек болчу. Ал деген өзгөчө экстрадициялык процесс. Ошон үчүн ал эртеңден баштап эле жанакы Казакстандын спецслужбалары алып кетти. чечиши мүмкүн. Биз арызданабыз, бирок аны күтпөй эле алып келет.
Муратбек Туңгушбаев Казак бийлигинин өтүнүчү менен 10-майда Бишкекте кармалган, ал Кыргызстанга качкын макамын берүү боюнча да кайрылган болчу. Өзбек бийлиги Өзбекстан ислам кыймылы террордук уюмунун иш аракеттерине катышкан деген шек менен кармалган АКШ жараны Закир Алиевди бошотту. Закир Алиев 22 июнда өлкөдөн чыкпоо тил каты менен бошотулганын Борбор Азия жаңылыктар кызматына билдирди. 18 июнда Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматы Алиев терроризмге шектелип кармалганын кабарлаган. Тергөөнүн маалыматы боюнча ал 2000-жылы Өзбекстан ислам кыймылынын катарына кошулуп, оган исламчылары тараптан Ооганстандын жана НАТО жетектеген коалициянын күчтөрүнө каршы согушкан. 46 жаштагы Закир Алиев көптөгөн жылдардан бери Өзбекстанда калган туугандары менен көрүшө элек болчу. Шавкат Мирзиёев 1991 жылдан кийин чет өлкөгө чыгып кеткен өзбекстандыктарга кайрылган соң ал туугандары менен көрүшүү үчүн мекенине келүүнү чечкен. Футбол чемпионатында Орусия Уругвайга утулду. Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын алкагында жыйынтыктоочу тайпалык оюндардын кезеги башталды. 25 июнда талаа ээлери Орусия Самара шаарында Уругвай менен кезгелди. Жалпы жыйынтык 3-0 болуп, Уругвай биринчи орун менен А тайпасын жыйынтыктады. Бул оюнда орустардын мыкты оюнчусу Александр Головин талаага чыккан жок. А тайпасында экинчи жуп Египет менен Сауд Аравиянын оюну болуп, жыйынтыгында Саудия Египетти 2-1 эсебинде утуп, чемпионаттын алкагында биринчи жеңишке жетти. Кече ошондой эле Б тайпасында Испания, Марокко жана Португалия, Иран командаларынын оюну болуп, эки жуп атаандаштары менен тең-тең ойношту. Бүгүн Бишкекте түрк тасмаларынын жумалыгы башталат. Бул тууралуу Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги кабарлады. Анда Кыргызстандын кино сүйүүчүлөрү түрк кино режиссерлорунун акыркы жылдары тартылган 5 тасмасын акысыз көрө алышат.
Азаттык радиосунда жаңылыктар менен бүгүн Канымгүл Элкеева тааныштырууда. Кесиптешим айтып берген ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан табыңыз. Дарегибиз азаттык чекит оор кеме аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын көп аймагында мезгил мезгили менен жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн деп синоптиктер кабарлашты. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээде 14 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 27, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 31 градуска чейин ысык болот. Нарын жана Ысык Көл дубандарында 25 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында мезгил мезгили менен жамгыр жаашы ыктымал, 27 градуска чейин күн ысыйт. Орусияда тирүүлөй өрттөлгөн келин боюнча айрым маалыматтар такталды. Ленинград облусунда сууда күркөсүндө өрттөлгөн келин Ысык Көл облусунун 27 жаштагы тургуну болгон. Бул тууралуу азаттыкка аталган шаардагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү кабарлашты. Маалыматка ылайык, 3 жаштагы жана 7 айлык 2 баласы бар келин үй бүлөсү менен Орусияда эмгектенип жүргөн эле. Жолдошу 34 жашта Кыргызстандын жараны. Орус маалымат каражаттарын жазганы боюнча бул кылмышка каза болгон келинин күйөөсү шектелүүдө. Лазат Жаныбек кызы толугураак айтып берет.
Санкт-Петербургдан 50 чакырым алыстыктагы Шлиссельбург шаарында 24 июнга караган түнү азык түлүк саткан чакан дүкөн өрттөнүп 27 жаштагы кыргызстандык келин каза болгон. Өрттөн качып чыгууга жетишкен 19 жаштагы жигит каза тапкан келин жеңеси болгонун. Сууда күркөөгө чүмбөттөнгөн белгисиз кишилер өрт койгонун кабарлаган. Учурда ал шаардык ооруканада жандандыруу бөлүмүндө. Кылмышка шектүү катары келиндин жолдошу 34 жаштагы кыргызстандын жараны камакка алынган. Шлиссельбург шаарында жүргөн Кубан Карыпов маркумдун жолдошунун камакка алынышына кошуналардын көрсөтмөсү негиз болгонун баяндайт.
Кайын журттарын чакырып үйүнө, шеерине өткөрүп, конокторун кетирип, анан 12:00 уже жатып уктаган. Келинчеги үйүнүн жанында эле магазинде иштеп, келинчеги кайнизин эрчитип, бир турган кайнизин магазинге кетишкен жумушка. Иштеп атышканда ошондо тиги реанимациядагы бала айтып атат, азыр ошо эки маскачан келип бензин чачкан магазиндин сыртынан. Эмнеге дегенде магазиндин ичинде камера бар экен да. Келинчек экөөбүз кичине айтышып эме болгон да, аны жанындагы кошуналары көрүп калган, бир магазинде иштеген.
Карыпов өрттө аман калган үй бүлөнүн тууганы өрттү белгисиз кишилер койгону тууралуу кабарлаганын белгилеп, тергөө менен сот иши акыйкатты жүрүшү керек деген ойдо.
Эмнеге дегенде 23 күнү эме болгон, ал паруса Санкт-Петербургдачы праздник болгон. 23 күнү эрте мененкиден 24 күнү эрте мененкиге чейин бир суткага запрет коюлганда спиртной ичимдик сатылбасын деп. Ошол да версия бар. Мүмкүн орустар келген, наркомандар, может, мастар келген, арак, пиво сатпай койгон, может, ошон үчүн өрттөй ийген.
Каза болгон келиндин соода дүкөнүндө иштегенине бир айдай болгон. Анын 3.5 жашар жана 7 айлык 2 баласы бар. Жолдошу менен Орусияда иштеп жүргөнүнө 7 жылдай болгон. Күйөөсү Ленинград облусундагы тоок фермада эмгектенген. Санкт-Петербургтагы Ысык Көл жаштары коомунун өкүлү Эркин Далбаев бул маалда маркумдун сөөгүн мекенге жөнөтүүгө жердештер каражат чогултуп жатканын айтат.
Биздин консулдар барганда эч кандай эч жардам жок. Өмүр бою жардам сурап алардын сурап жүрөт, сурабай да калганбыз алардан. Эч бир жардам болбой атат. Баягы эле карапайым эле сөөктү Кыргызстанга салат, болду кетишет ошондой бакта. Бул бир жылдын ичинде мына өлүктөрдүн бир жылга жетпей 5 адам каза болду мынакей.
Санкт-Петербургтагы кыргыз диаспора өкүлдөрү окуя болгондон бери элчилик менен консулдук кабар алышпагандыгына нааразы. Ал эми Москвадагы кыргыз элчилиги кырсыктын чоо жайы такталып жатканын маалымдашса, Санкт-Петербургтагы консул Аяна Токбаева менен иш телефондору аркылуу байланышуу аракетинен иш майнап чыкпады. Азыркы кезде аялынын өлүмүнө шектелип сурак берип жаткан 34 жаштагы Кыргызстандын жаранына укуктук жардам берилгендиги же берилбегендиги белгисиз. Орусиянын тергөө комитетинин Ленинград облусу боюнча башкармалыгы адам өлтүрүү 105-ci беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Программанын башында жаңылыктарда айтылгандай 2018-2020 жылдарга карата шайлоо тууралуу мыйзамдарды жакшыртуу боюнча стратегия иштелип чыкты. Анда президентти, жогорку кеңеш жана жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоодо талапкерлерге жаңы талаптар киргизилген. Жумушчу топтун мүчөсү эксперт Канышай Мамытова долбоордогу негизги багыттар тууралуу Азаттык радиосуна ой бөлүштү. Аны менен Канымгүл Элкеева маектешкен.
Канышайым, саламатсызбы. Шайлоо боюнча стратегия иштелип чыгып, бүгүн коомдук талкууга коюлган атат. Буга чейин жер жерлерде дагы талкууланып келген эле. Негизинен кандай сунуштар айтылып атат?
Стратегия негизинде кандай мыйзамга өзгөрүүлөр кирет деп региондордо сунуштарын чогултуп, баарын топтоп, мындай бир азыркы күндө бир долбоорун иштеп бүтүрдүк. Бул долбоор негизинде 5 стратегиялык максат коюлган, активдүү жана пассивдүү шайлоо укугун өркүндөтүү боюнча максаттарда чет өлкөдө жүргөн жарандардын укугун кантип коргосок болот, ден соолугун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарды мисалы ошол участоктарга эле киргенге жанагындай пандус, кнопка, вызова ошолордой эрежелерди түзүп беришибиз керек мүмкүнчүлүктүү деп, айылдык кеңештерге определенный бир гендерный квота болуш керек деп киргизилдеп атабыз. Талапкерлердин билими жок деп маселе көтөрүп атышат. Андан тышкары оор, өзгөчө оор кылмышка отуруп чыккан болгон адам болсо аны деген шайлоого эме талапкер катары жолутпой эле койсоңор болмок депчи. Анан жанагы жергиликтүү кеңештерде чоң маселе бул депутаттар сессияларга келбейтат деп эле баарына ыраазы болуп атат да. Мыйзам боюнча биз аларды деген сессияга келбеген үчүн мандатын ала албайбыз азыркы учурдачы. Конституциялык палатанын бир чечими бар да. Анан ошол себептен аларды кандай жоопкерчиликке тарта алабыз, ошол жерин кантип мындай регулировать этсек болот деп ошого дагы өзгөртүүлөр киргизип атат. Ошолор коюлган. 4-нчү жана административный ресурс подкуп боюнча кантип эметсек болот, күрөшсөк болот деген мералар. 5-нчү стратегиялык максат бул деген жана шайлоо комиссияларынын жумушун совершенствование боюнча.
Өткөн президенттик шайлоодо шайлоо фондуна эркин, чектөөсүз эркин коюлган эле да, бул жолу ушул шайлоо фондуна дагы чек коюу каралып аткан экен, э?
Ооба, анда эметтик, анда киргиздик. Жана президенттикке шайлоодо эме чек коюлган эмес да, ошол чекти коелу деп, а жогорку кеңештин депутатына болсо азыркы деген 500 миллион сом болуш керек, ошону да азайтыш керек депчи.
Бул эмне себептен чектөө киргизилип атат? Мисалы өткөн жылы шайлоодо акча атаандашы болду деген сындар көп айтылбадыбы эле, ошол эске алындыбы?
Ошол себептен, себеби чын эле президент болом деген мисалы жөнөкөй элдин авторитетин ээ болгон адам азыр акчасы жок болсо талапкерлигине коюлбай атпайбы? Ошол себептен жанагы дебатын эметиш керек, чоңойтуш керек, бесплатный эфирный временин бир саат эмес, жок дегенде 2 саат бериш керек деп ошолордун баарын дагы сунуш кылып атабыз да. Азырча мүмкүнчүлүктөрүн мындай колдон келишинче кеңирээк теңдегенгечи талапкерлердин. Мен мисалы саясий партия болсо кандидаттын фондуна жаран катары акча салып атсам фондуначы, мисалы 100 миллион салсам да менден эч ким сурабайт азырчы, сен ал 100 миллион каяктан таптың депчи. А биз ошо жерин да карап чыгыш керек деп атабыз да, ошо источники происхождения.
Добуштарды сатып алуу боюнча деп айтып атпайсызбы, муну алдын алуу боюнча кандай жоболор киргизилип жатат?
Бул жерге дейин подкуптун негизи азыркы күнгө чейин 2019 жылы январдан баштап башка уголовный кодекс эмеге күчкө кирет да. Азыркы кодекста бул иштер деген эме дело частного обвинения да болчу да. Арызчы деген ал акчаны алган киши эле арызчы катары кайрыла алат да. Мисалы акча алган кезде киши деген арыз менен кайрылбайт да сотко. Ошол себептен ушул норма турган үчүн расследовать этип сотко бере албай атканбыз да. Ушу подкуп боюнча иштер бизде жайым кодекстен баштап өзгөрүлөт да порядок кетиши.
Мындан сырткары ушул талапкерлерди же шайланып келгенден кийин депутаттардын жарандыгына байланыштуу дагы көп маселе чыгып атпайбы? Анан ушул багытта дагы бир жаңы сунуштар кирип атат да.
Мындан биринчиден жана талапкер катары арыздын алып келип документтерди тапшырганда жарандыгын башка мамлекеттин жарандыгын текшериш үчүн талапкердин өзүнүн макулчулугу болуш керек да. Согласие на обработку персональных данных деп коет да. Ал документ жок учурда мисалы биз башка мамлекеттерге кайрыла албайбыз да, силердин жараныңарбы жараныңар эмеспи деп. Ошол себептен талапкер катары каттоону өтөткөндө ошондой макулчулугун берсин деген бир сунуш болуп атат. Андан тышкары талапкер катары катталып атканда кийин шайланып аткан учурда башка мамлекеттин жарандыгы бар болгону же болбосо жанагындай эле соттолгону бар болгон маалыматты эгерде жашырган болсо кийин уголовный жоопкерчиликке дагы эметилет деген норманы киргизип атабыз да. Азыркы учурда только мандатын эле алып кое алабыз да, башка эчтеке кыла албайбыз да. Оор, өтө оор кылмышка деген соттолгон болсо өз учурундачы 10 жылдан кийин же 15 жылдан кийин эки талапкер боло алат депчи. Азыр болсо мисалы 2017 жылы судимость погашат десе сразу эле талапкер боло алат да. Биз мындай бир учур өтсүн, ошол учурда адам өзү мындай оңолгонун акталсын деп максат коюп атабыз да, коомчулуктун алдынанчы.
Шайлоо тууралуу мыйзамдарды жакшыртуу боюнча иштелип чыккан стратегиянын жумушчу тобунун мүчөсү эксперт Канышай Мамытова менен маек токтоңуз суроолорду Канымгүл Элкеева узатты. Кыргызстанда саат 8:17 өттү. Азыр кабарлардын ушкай мазмуну. Кыргызстанда кармалган казак блогери Туңгушбаев өлкөсүнө өткөрүлүп берилмей болду. Бишкектин мурдагы мэри Кулматовдун камак мөөнөтү 28 августка чейин узартылды. Ирандын борбору Тегеранды улуттук акчанын арзандашына каршы жүрүшкө чыккандарга полиция көздөн жаш чыгаруучу газ колдонду. Байкоочулар Түркиядагы шайлоодо талапкерлерге бирдей шарт түзүлбөгөнүн билдиришти. Бүгүн Бишкекте түрк тасмаларынын жумалыгы башталат, ошондой эле баш калада 10-чу театр фестивали да өтүп жатат. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан окуңуз. Дарегибиз азаттык чекит.орг. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Орусияга АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон келген жатат. Анын визити президенттер Дональд Трамп менен Владимир Путиндин ыктымал саммитине даярдык катары каралууда. АКШ жана Орусия президенттери буга чейин көп тараптуу жыйындардын алкагында 2 рет жолугушканы менен атайын 2 тараптуу саммит өткөрүшө элек. Улан Алымкулуулу толугураак баяндап берет.
Ак үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Москвага анын басмасөз катчысы билдиргендей, президенттер Трамп менен Путиндин потенциалдуу жолугушуусун талкуулоо үчүн 27 июнда келген жатат. Орусиянын тышкы саясий мекемеси болсо Болтон менен Москвада тышкы иштер министри Сергей Лавров кездешерин ырастады.
То что мы всегда готовы.
Биз Кошмо Штаттар менен байланыштарга даярбыз. Муну баары билишет. Эгер жогорку деңгээлдеги жолугушуу боюнча макулдашуу жетишилсе, бул өз учурунда жарыяланат.
Аних будет своевременно объявлено.
А деген эле Лавров өзү өткөн бейшемби күнү Москвадагы басма сөз жыйында Орусия дипломатиясынын башчысынан соң президент Трамп Путин менен алыс эмес келечекте жолугарын ушул дем алыш күндөрү америкалык телеканалдардын бири менен маегинде АКШтын мамлекеттик катчысы Майк Помпео дагы айткан. Ага чейин 21 июнда Трамп өз ак үйдө губернаторлор менен өткөн жыйында анын Владимир Путин менен быйыл июлда жолугушуу мүмкүнчүлүгү карылып жаткандыгын билдирген. CNN телеканалынын өткөн аптада дипломатиялык чөйрөдөгү булактарына таянып кабарлаганына караганда Трамп менен Путиндин кездешүүсү июль айынын орто ченинде АКШнын президенти Британияга жана НАТОнун Брюсселдеги саммитине барганга чейин же андан кийин болушу мүмкүн. Телеканалдын булагы Трамп эки тараптуу сүйлөшүү Вашингтондо өтүшүн каалагандыгын, бирок Москва бейтарап жерде болушун талап кылгандыгын маалымдаган. А мына ошондой бейтарап жер Австрия борбору Вена болушу мүмкүн. Австриянын айрым гестери Вашингтондагы, Москвадагы Венага чабармандарын жөнөткөндүгүн, алар 15-нчы жылга мерчемделген жолугушууга даярдык көрө башташкандыгын жазып чыгышты. 15-нчы жыл Орусияда футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат расмий жабыла турган күн. НАТОнун Брюссельдеги саммити 11-12 июлда өтөт, ал эми 13 июлда Трамптын Британияга визити белгиленген. Трамп өзү Путин менен жакын арада кездешерин быйыл мартта дагы билдирген. Бирок андан бери Орусиянын 2016 жылкы президенттик шайлоого ыктымал кийлигүүсүнө байланыштуу АКШнын быйылкы жаңы санкцияларынан Британиядан мурдагы Орусиялык тыңчы уландырылгандан кийин буга жооп чара катары дипломаттарды чыгаруулардан улам Вашингтон менен Москванын мамилеси мурдагыдан дагы начарлады. Ага чейин алакага атыш Кырымдын 2014 жылкы аннексиясынан, Украина чыгышындагы уруштардан, Сирия жаңжалынын уламдагы бузулган эле. Орусияга Кырымдын аннексиясынан кийин АКШ дагы санкция киргизип, Москва чоң сегиздин тобунан чыгарылган. Анткени менен президент Трамп ушул айда чоң жетинин саммитине барай атып, бул топко Орусия кайра кошулуусу зарылдыгын белгилеген болчу.
Бул силерге жагабы же жакпайбы? Балким бул саясий жактан да туура эмес болуп калышы мүмкүн, бирок биздин дүйнө башкарууну талап кылат. Чоң жети мурда чоң сегиз болуп, Орусия андан чыгарылган. Алар эми Орусиянын кайра кайтып келүүсүнө мүмкүндүк бериши керек. Анткени сүйлөшүү столунда Орусияда болушу зарыл.
А деген Трамп менен Путин буга чейин былтыр июлда чоң жыйырманын Германиядагы, ал эми ноябрда Вьетнамда АПЕК уюмунун саммиттеринин алкагында кездешишкен. Эгер алар келерки айдын орто ченинде жолукса, бул НАТОнун саммитине тушташ болгонун турат. Түндүк альянстын чыгышындагы 9 мамлекет алар Орусиянын агрессиясы деп караган көрүнүштөрдөн улам НАТОнун чыгыш аймактагы турум учурдарын дагы күчөтүлүүсү керек деп санашат. Түндүк Атлантикалык альянстын чыгыштагы мүчөлөрүнөн Путин менен Трамптын ыктымал жолугушуусунан улам камтамасыздыктар дагы айтылганы менен НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг буларга токтолду.
Мен президенттер Трамп менен Путиндин жолугушуусу НАТОнун саясатына шайкеш келет деп айта алам. Анткени НАТО Орусия менен диалогко ишенет. Бизде Орусияга карата эки нуктуу мамиле бар. Күч менен токтотуу жана саясий диалог менен коштолгон коргонуу. Андыктан мен үчүн президенттер Трамп менен Путиндин жолугушуусу НАТО жана НАТОнун өнөктөштөрү Орусия менен өткөрүп жаткан диалогтун бир бөлүгү гана болот.
А деди Столтенберг, Москва 2014 жылы Кырымды аннексиялагандан кийин НАТО чыгыш фланг, Орусия батыш фланг деп атаган аймактарында эки тарап тең аскерий турумдарын чыңдаган. Ошондой эле бул аймактарда бир нече рет аскерий машыгууларды дагы өткөрүштү. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Футбол 2018. Дүйнөнүн 32 өлкөсү футбол боюнча аалам чемпиону нам үчүн таймашы. Күйөрмандар кызыктуу оюндарды, жаңы ысымдар жана рекордторду күтүүдө. Азаттык радиосунун таңкы эфиринде акыркы оюндардын жүрүшүн, оюнчулардын пикирлерин, цитаталарын биринчилерден болуп айтып берип турабыз. Футбол дүйнө чемпионатынын жаңылыктарын Азаттык обосунан кыска нуска такылып туруңуз.
Футбол чемпионатынын күндөлүгү тууралуу жарым сааттай мурда кеңири айтып бердик. Таймаш кабарларын эми саат 9:30 берүүбүздү угасыз. Азыр аймактык баяндарга өтөбүз. Нарын мамлекеттик жаратылыш коругунда көп жылдан бери багылып жаткан 20-дан ашуун бугу маралдын 9-у 23 июнь күнү Жалал Абад облусунун аймагына алып барып көбөйтүү максатында көчүрүлдү. Эми 9 бугу Аксы районуна караштуу Авлетим коругун байырлашат. Акыркы жылдары тукуму жоголуу коркунучунда турган кайберендерди кайра көбөйтүү аракетин көргөн экологдордун аракети тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласы.
Нарындан Жалал Абадка көчүрүлгөн 9 бугу маралдын 4-ү ургаачы, бирөөсү болсо быйыл жаңы туулган музо. Көчүрүүнүн максаты бугунун тукумун көбөйтүп жаратылышка аздыр көптүр салым кошуу, дейт Нарын жаратылыш коругунун илимий кызматкери Жолдошбек Кырбашов.
Буюрса Кыргызстандын баардык эле жеринде, токой баскан эле баардык жерлеринде жашап кетет болуш керек да. Анткени буга чейин болгон да. Ошо Улуттук Илимдер Академиясынын кызматкерлери барып көрүшкөн, анан ал жерлерде деле ошол мурункудай эски аттар бар экен да, мисалы үчүн Миңтеке же болбосо Бугул Өтөр деген жерлердин аттары эле калган да, бирок жердин өзлөрү жок болот да. Ошондой болгон жерлер бар экен, эми мурун аларда да маалыматтар бар экен да бугул болгон депчи. Мисалы үчүн Сары Челекте болгон да, Сары Челек менен эле чектеш болот да. Ошол биз апарган Аулетим лесхозунун ошо кое берген капчыгайдан ашып кетсе эле сары жаракет түшүп калат да.
Нарын жаратылыш коргунан Жалалабадка 9 баш бугу марал алынып кеткенден кийин азыр дагы 11 калды. Деги эле бул бугу маралдын жер которушу үчүн адистер бир топ жыл анализ жүргүзүп тер төгүшкөн. Анткени кай берендер башка жерге көнүп кете алабы же жокпу деген түпөйлүү суроо ар биринин оюнда турган дейт Кырбашов.
Мен өзүм боло элекмин, бирок баягы карта боюнча билем. Авлетим лес косунан сары челекти көрсө эле кетиши мүмкүн. Сары челектин да өзүнүн буулары бар деп айтып келет мен, бирок өзүм көрө элекмин. Анан эми буюрса биздин өзүбүздүн бир күзүндөгү пландарыбызга киргизип атабыз. Өз көзүбүз менен барып ошолордун жашоо шарты кандай болуп атат, кандай адаптация болуп атат, көрүп келсекпи деп келечектегисин Авлетим лес косу жооп берет да. Анан ошондой эле жана департамент дагы радио каргып тагуу аркылуу дагы байкоо жүргүзөбүз деген максаттар бар болчу да.
Учурда нарындан барган 9 бугу Жалалабад облусуна келип көздөгөн жерге агытылды дейт Жалалабад облустук мамлекеттик жаратылыш коргоонун жетекчиси Бактыбек Эрмеков.
Нарындан алып келинди. Эми кудай буюрса максатыбыз көбөйтүү гана.
Бугу маралдарды көчүрүү эл аралык долбоорлордун жардамы менен ишке ашкан. Буга чейин бугу маралдарды атайын мындай корукка көчүрүү аракети болгон эмес. Бирок 2000-жылдары эки бугуну Каракол шаарындагы зоопаркка алып барышкан. Ал жактын климаттык кыш шартына көнө албай өлүп калган болчу. Мындан улам нарындагы бугу маралдар байырлаган Ташбашата айылынын тургундары эми Жалалабадка бугулар көнүп кетсе экен деп бир аз кооптонуп турушат. Бугумарал коругу 1988-жылы уюштурулган. Коруктагы багуудагы бугумаралдан сырткары 400 чукул тоотеке бар. Аларды атайын көргөнү жыл сайын жергиликтүү коноктор жана чет элдик туристтер баймабай каттап турушат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Эми бүгүн Бишкекте басмадан чыккан айрым кесиптерди барактап макалаларга сереп салабыз. Микрофондо Шайлебек Дүйшеев.
Рахмат. Бүгүн Фабула менен Вечерний Бишкек кесиптери жарык көрдү. Фабула кесипти оңтойсуз суроолорун бул жолу депутаттар Бакыт Төрөбаевка, Алтынбек Сулаймановко, Жыргалбек Турускуловко берди. Кесит адаттагыдай эле майда маалыматтарды баскандан кийин журналист Тилек Рыскуловдун Сасыткы деген макаласын тартуулады. Жогорку кеңештин ишмердүүлүгүнө кандай баа бересиз деген суроо менен айрым жарандардын ойлоруна орун берди. Шакирова аткезчиликти ачыкка чыгаргысы келбейби деген макала басылды. Назар жаңылык маалымат булагынын макаласы Сооронбай Жээнбековго коңгуроо. Баңгизаттын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршы кызматтын кызматкерлери өздөрү баңгизат сатуу менен алектенишет дейби деген ат менен жарыяланып, дал ушул сатылышына тыюу салынган баңгизаттар Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигине караштуу баңгизаттын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршы кызматтын кызматкерлери тарабынан сатылып жаткан жагдайлар бар экендигине коомчулуктун көңүлүн буруп, оңой эмес фактыларды далилге тартты. Токмок шаарынын мэриясына эл нааразы деген ат менен айрым жергиликтүү тургундардын ойлорун тартуулады. Фабуладан булардан кийин Чыңгыз Айтматовдун Аалам аттуу фотобаянды. Республиканын маданиятына эмгек сиңирген ишмер белгилүү теледиктор Бактыбек Мамытовдун адамгерчилик жана жөнөкөйлүк боюнча, жазуучу Самсак Станалиевдин Айтматов тууралуу жазган романы боюнча курган маектерин, журналист Аалым Молдокановдун Апрель баатырларына даңк же ат коюудагы алжымай тууралуу макаласын, Нарындын Учкун айыл өкмөтүнүн 100 ашуун тургуну кол коюп, ак мөңгүлүү Теңир тоонун коюнда жашап туруп, канча жылдардан бери таза сууга жетпей оор сыркого кайыл болуп келаткан айыл адамдарынын президент Сооронбай Жээнбековго жолдогон кайрылуу катын, акын жана жазуучу Кемелгазы Ниясовдун Жарадар аркыр аттуу баянын окуйсуздар. Кесипте мындан тышкары журналист Актилек Гүлжигит кызынын ырчы Индира Кабылбаеванын маектери, жазуучу Меңдибек Асылбековдун Карама көр аттуу философиялык бөртүмдөрү, жазуучу Качыкналы Сыдыгалиевдин Урбайлеринен үзүндүлөр бар. Вечерний Бишкек кесипти президент Сооронбай Жээнбеков өткөн жуманын аягында чоң кызматтагы чиновниктерди кабыл алып, коррупция менен күрөшүүдөгү эң башкы компонент электрондук башкарууга өтүү болуп санала тургандыгын, бул иш анын жеке көзөмөлүндө турганын, көзөмөл да талап суроо да өтө катуу болорун эскерткенин Александр Тузовдун макаласы баяндады. Аталган кесиптен жогорку кеңеште атайын кызматты көзөмөлдөө үчүн атайын комитет түзүү демилгеси көтөрүлгөнүн, табият кырсыктарына туруштук бере алган мектептер кандай болушу керектигин, Сапар Исаковдун дагы бир ишке катышы бардыгы чыгып жатканын, Кытай 2022-жылы өтө турган кышкы олимпиада оюндарына даярдык көрө баштаганын окуйсуздар. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Рахмат. Басма сөзгө баяндаманы Шайлебек Дүйшеев сунуштады.
Экономикадагы ар бир жаңылык менин жана сиздин жеке жашооңузга түз таасир этет. Кантип дебейсизби? Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүндө чечмелеп беребиз. Азаттыктын элдик экономика түрмөгүнөн акча санаганды, пландаганды, жалпы бизнес сырларын үйрөнүңүз. Ар жума күнү кечки саат 8:30 жана жекшеминин таңында Азаттыктын толкунунда элдик экономика уктуруусу.
Берүүбүз бир аздан соң уланат. Студияда Санжар Иралиев, толкунду которбоңуз. Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кыргызстанда саат 8:30 болду. Саламатсызбы? 26 июндагы таңкы берүүлөрдү улантып, алдыдагы жарым саатта эфирде болобуз. Кыргызстанда ички мигранттардын эң көп бөлүгү Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунда утурумдук тиричилик жүргүзүп келүүдө. Бир аздан соң арай көз чырай талкууда, жер которуп келип, каттоого алынбаган жана жаңы коңшуларда убактылуу жашап жаткан жүздөгөн кыргызстандыктардын саламаттыгы, мамлекеттик медициналык жана санитардык кызматтарга болгон укуктары тууралуу кеп кылмакчыбыз. Талкууга өтөр алдында жаңылыктарга кулак төшөңүз. Канымгүл Илкеева кабарлары менен тааныштырат.
Шайлоо тууралуу мыйзамдарды жакшыртуу боюнча стратегия иштелип чыкты. Стратегиянын долбоорунда президенттикке жогорку кеңеш жана жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо, талапкерлерге карата жаңы талаптар киргизилген. Жумушчу топтун мүчөсү эксперт Каныш Мамытованын Азаттыкка билдиришинче, долбоордо 5 негизги багыт белгиленген. Партиялар арасында тең укуктуулукту, таза атаандаштыкты камсыздоо үчүн шайлоолордо финансылык чектөөлөр кирет. Мындан сырткары оор кылмыш менен соттолгондор соттолуулугу жоюлгандан 10-15 жылдан кийин гана шайлоого талапкер болуп катыша алат. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү маселесин талкуулаган жыйын өтөт. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун абактагы мөөнөтү узартылып 28 августка чейин камакта калды. Мындай чечимди 25 июнда шаардын 1 май райондук соту чыгарды. Мурдагы мэрдин абактагы мөөнөтүн узартуу өтүнүчүн тергөө органдары келтирген. Буга чейин КСДП Кулматовду камакка алуу боюнча райондук шаардык соттун чечимдерин жокко чыгаруу боюнча жогорку сотко арыз жолдонгонун билдирген. Кулматов 2014-жылы шаар мэри болуп турган учурда жылылык электр борборун жаңылаган Кытайдын ТВЭ компаниясы берген 2 млн долларлык грантты мыйзамсыз иштеткен деп айыпталып жатат. Ал азыр УКМКнын тергөө абагында отурат. Байкоочулар Түркиядагы шайлоодо талапкерлерге бирдей шарт түзүлбөгөнүн белгилешти. Түркиядагы шайлоого көз салган Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулар тобунун жетекчиси Игнасио Санчес Амор шайлоо өнүктүгүндө оппозициялык партияларга бирдей шарт түзүлбөй, Эрдоган менен анын башкаруучу партиясы бардык тараптан анын ичинде маалымат каражаттарында артыкчылыкка ээ болгонун белгиледи. Медиа анын ичинде мамлекеттик телеканалдар талапкерлер жөнүндө тең салмактуу маалымат тараткан жок, деди эл аралык миссиянын жетекчиси дүйшөмбүдө Анкарада өткөн маалымат жыйында. Түркияда 25 июндагы президенттик шайлоодо азыркы президент Режеп Тайып Эрдоган жана ал жетектеген партия уткан. Адвокаттар казакстандык активист Муратбек Туңгушбаев боюнча жогорку инстанцияга арызданат. 25 июнда Бишкектин Октябрь райондук соту казакстандык активист жана блогер Муратбек Туңгушбаевди экстрадициялоо боюнча башкы прокуратуранын чечимин колдоду. Ошону менен башкы көзөмөлү органдын чечимин жокко чыгаруу боюнча адвокат Нурбек Токтокуновдун арызы четке кагылды. Эми адвокаттар райондук соттун чечимине каршы жогорку инстанцияга кайрылат. Туңгушбаев казак бийлигинин өтүнчү менен 10 майда Бишкекте кармалган, ал Кыргызстанга качкын макамын берүү боюнча да кайрылган эле. Футбол чемпионатында Орусия Уругвайга утулду. Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын алкагында жыйынтыктоочу тайпалык оюндардын кезеги башталды. 25 июнда талай элер Орусия Самара шаарында Уругвай менен кезгелди. Жалпы жыйынтык 3-0 болуп, Уругвай биринчи орун менен А тайбасын жыйынтыктады. Бул оюнда орустардын мыкты оюнчусу Александр Головин талаага чыккан жок. Бүгүн үчүнчү тайпадагы оюндар уланат. С тайпасынын алкагында Австралия, Перу, Дания, Франция, Алеми Д тайпасында Нигерия, Аргентина жана Исландия, Хорватия командалары беттешмекчи.
Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырууда. Жаңылыктардын толук токтому azatik.org сайтында, биздин радиону ушул эле сайттан онлайн угушуңуз да мүмкүн. Эми ички мигранттардын медициналык жактан тейлөөнүн сапатын талдаган арай көз чырай талкууну баштайбыз. Аны Сабыр Абдумомунов алып барат.
Музыка. Бейрасмий маалыматтарда Бишкек жана Ош шаарларында жана жака белинде бери дегенде 500,000 ички мигрант жашап жатат. Алардын көпчүлүгүндө каттоосу жок, демек туруктуу жайы да жок, турмушу утурумдук. Биз бүгүн турмуштун айынан жыйыр которуп тирчилик жүргүзүп жаткандарга медициналык жана санитардык кызматтар кандай көрсөтүлүп жатат, жеткиликтүүлүгү, сапаты кандай жана ушул тургундар өзлөрүнүн укуктарын билеби деген суроонун тегерегинде кеп курабыз. Бүгүн студияга саламаттык сактоо министрлигинин баштапкы медициналык жардамды камсыз кылуу кызматынын кеңешчиси Күлайым Абдрахманованы, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун баш кадиси Жолдошбек Абдылдаевди, глобалдык өзгөрүү уюмунун жетекчиси Нурия Темированы чакырганбыз. Эсенсиздерби, саламатсыздарбы? Угарман, талкууга сиз да пикир кошо аласыз. Студиянын номери 21 94 21, 0312 кодун кошо тересиз. Ошондой эле WhatsApp номерибиз да бар, 0550 98 87 55. Табычу кайталаймын, 0550 98 87 55. Анда ошол жерде Нурия айым, сизден баштасак, бул микрофонду жакыныраак кармап аласызбы? Ушул мына сиздердин оюн бир нече жылдан бери ушул жан конуштарда иш алып барат, айрыкча ушул ички мигранттар менен көп иштешип келет. Сиз каттоосу жок бир нече үй бүлөлөргө мындай жекече даректүү да жардам берип жүргөнүңүздү билебиз. Сапаттуу болбосо да мына медициналык стандарттык медициналык кызматтарга жеткиликтүү элеби биздин ушул ички мигранттар?
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, саламатсыздарбы урматтуу Сабыр. Албетте, бул ички мигранттардын маселеси боюнча көп жылдан бери иш алып барып атабыз. Маселелер көп, көйгөйлөр көп. Анткени биздин ички мигранттардын көбү жан конуштарда жашашат. Орчундуу маселелердин бири бул жан конуштардын, кээ бир жан конуштардын мыйзамдык статусу жок болгондуктан ошол жерде жашаган тургундар өздөрүнүн каттоого тура алышпайт да, пропискага тура албайт, паспорт алуу да маселе болуп атат. Ал жерге мыйзамсыз болгондуктан ал жерге социалдык объектилерге акча бөлүнбөйт дагы, салынбайт. Мисалы, бир эле конушту ала турган болсок, Ак Жар конушунда 14,000 ашык адам жашайт, бирок жан конуш мыйзамсыз. Мыйзамсыз болгондуктан 14,000 киши ал жерде, албетте карылар бар, аялдар бар, балдар бар. Алар медициналык кызматтарды алууда, пропискага турууда, приписка болууда дагы маселелер көп. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, биздин ички миграция каттоого туруу, учетко алуу, бул чоң маселе болуп атат. Анткени мыйзамдык жагын кара турган болсок, сөзсүз ал жерде ошол ижарага берген үйдүн ээси уруксат бериш керек экен. Анан ал киши уруксат бергиси келбейт, анткени кошумча ашыкча сууга, таштандыга төлөш керек болот. Ал ага барбайт экен дагы, өзүнүн уруксаты бербегендиктен. Бизде азыркы учурда, мисалы, жакында эле тегеректөө өткөрдүк. Шаардык кеңештин депутаты Валентина Михайловна Лесниченко ушул маселени да көтөрүп айтты да. Бизде 1,300,000 ашык адам жашай турган болсо, негизи эле статистикада бир 900,000 ашык эле да. Демек калгандардын баары мындай эсепте жок болуп атат да. Ошол маселеден улам дагы бизде социалдык объектилерде мамлекет тарабынан жетишерлик социалдык мекемелер курулбайт.
Нурежа, ошол жерден азыр биздин студияда саламаттык сактоо министрлигине караштуу ушул медициналык, баштапкы медициналык жардамды камсыз кылуу кызматынын өкүлү да отурат, Гүлайым Абдрахманова. Гүлайым айым, ушул канчалык деңгээлде ушул жан конуштарда жашап атат да, көбүнчө каттоосу жок эмелер эми шаардын ичинде да бар, ушулар кандай тейленет? Мисалы, каттоого байланышканбы бул медициналык кызматтар?
Рахмат. Бул маселе өкмөт тарабынан да каралган. Кыргыз Республикасынын калкын үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна каттоо эрежеси иштелип чыккан. Ал саламаттык сактоо министрлик ошондой эле биздин милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуну аркылуу ошо эки организациянын буйругу менен ал эреже бекитилген. Ал эреженин негизги максаты бул үй бүлөлүк дарылыгер тобун эркин тандап алууга, ошондой эле жеткиликтүү жана сапаттуу башкы медициналык жардамды камсыз кылуу максатында бул эреже иштелип чыккан. Бул эреженин негизинде ар бир жаран өзү жашаган территориянын үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна барып катталууга мүмкүнчүлүгү бар.
Бул жанагы жашаган жерге байланыштуу эмес, э?
Жок, жок. Пропискага бул эч кандай тиешеси жок. Бул жерде мындай да, сен эгерде башка жактан келип ушул жерде иштеп жатсаң, пропискаң башка, мисалы үчүн айылда болсо, 3 ай жашагандан кийин ушул жерде, ошол жашаган жерден чындыгында эле ушул жерде турат деген жолдомо алып, ар бир кайсы территориальный ошол үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна барып, ошол справканы көргөзүп, жолдомону ошол жерге каттоого туруп, ошол жерден тиешелүү медициналык жардамды алууга мүмкүн.
Эгер ошол жерде мисалы көбүнчө Гүлайым эже, кечирип коесуз, мисалы көбүнчө мисалы домкомдорду таппай калышы мүмкүн, же болбосо кварталдык өкүлдөр да иштейт да алар эртең кеч кеч. Ошол учурда мисалы кайсыл бир жерде иштеп аткан жеринен, офисинен, же болбосо кандайдыр бир дагы бир ишканасынан дагы тактаманы алып барса болобу? Ушул жерде иштеп атат Бишкек шаарынын
иштеген жеринен алганга болбойт, ал только жашаган жеринен алыш керек. Дагы бир айта кете турган нерсе, кош бойлуу биздин жарандар, ошондой эле 5 жашка чейинки балдар эч кандай жолдомосу жок эле
автоматтык түрдө
автоматически ошол жерден каттоого турууга мүмкүнчүлүк бар.
Рахмат Гүлайым эже, дагы кайрылабыз. Урматтуу угарман, албетте азыр биздин студияда милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун башкы адиси Жолдошбек Абдылдаев отурат.
Мен кошумча кылып айтып кетсем болот эле, туура балдар менен кош бойлуу аялдар ал жерде тез эле барып эле ошол үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылып эле медициналык жардамды үзгүлтүксүз алып турса болот. Бирок ошол медициналык жардамды алыш үчүн алардын колунда дагы өздөрүн тактаган тастыктаган документтер болуш керек. Ал документтер паспорт болуш керек, же болбосо ошо баланын болгондугу тууралуу күбөлүгү болуш керек. Ушул документтерди алып, же пенсионер болсо пенсионный книжкасы болуш керек. Ушул документтерди көрсөткөндө гана каттоого алынат. Анткени мына бүгүнкү күндө ушул Кыргызстандагы жарандардын баары амбулатордук деңгээлде ар бир үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда каттоодо туруш керек. Ошолорду каржылоодо дагы киши башына ошол жашаган жери боюнча ошол акча каржылоо бөлүнүп турат да, ошого бүт баары байланыштуу. Эми бул багытта ар бир жарандар өзүнүн укуктарын билиш керек да, чындыгында маалымат жетпей калган үчүн ушундай көйгөйлөр болушу мүмкүн.
Кандай укуктары бар ушул каттоосу жок отурумдук жашап жаткан шаарлардын тегерегинде жашап жаткан?
Эми бул жарандарды медициналык санитардык жардам менен камсыздоо боюнча бизде мамлекеттик кепилдиктер программасы иштейт да. Если ушул каттоого тургандан кийин ушул программанын негизинде жеңилдетилген камсыздандырылган жаран катары жеңилдетилген медициналык жардамдарды алса болот. Алар амбулатордук деңгээлде дагы стационардык шартта, же болбосо амбулатордук деңгээлде дары дармектер менен дагы камсыз, жеңилдетилген дары дармектер менен дагы камсыз болот.
Урматтуу угарман, сиз да пикир сунуш жолдой аласыз. Ал үчүн биздин студияда түз байланыш иштеп жатат. 0312-21-94-21 ал эми whatsapp номерибиз, 0550-98-87-55 биздин бүгүнкү темабыз бул ушул отурумдук же болсо ушул турмушун айынан жер которуп тирчилик жүргүзүп жаткан, же болсо ички мигрант дейбизби, ушул Бишкек жана Ош шаарлардын, чоң шаарлардын жашап жаткан адамдардын укуктары, медициналык жана санитардык кызматтарга болгон укуктары жана ушул саламаттыгы жөнүндө сөз кылып атабыз. Келсеңиздер, ушул жерде ушул бир ички мигрант же болбосо орточо мындай көпчүлүктү түзгөн ички мигранттын бейнесин сүрөттөп көрсөк да, Нурия эже, мисалы сиз көп аралап жүрөсүз, мисалы бул негизинен ишке жарамдуу адам,
ишке жарамдуу
5-6 орто эсеп менен бир 4-5 баласы бар.
Ооба.
Туруктуу үйү жок, батирлерде жашаган адам э.
Бат бат батирлерге көчкөн адамдардын бири. Бул жерде албетте фонд менен Минздрав тарабынан иштелип чыккан буйрук бар каттоого туруу. Бирок жанагы мыйзамсыз болгондуктан кээ бир конуштарда алар ошол эле квартальныйдан справканы ала албайт. Анткени мыйзамсыз болгондуктан ал жерде квартальный дагы жок. Ошол маселелерден кыйналат. Анан бирден бир маселе адамдардын өзүндө дагы маалыматтын жетишпестигинен. Маселе көп да ушул боюнчачы. Биз канча жолу ушул мониторингди жүргүзүп келип атабыз. Улам маалымат компаниясынын ошолорго жүргүзгөндөн кийин алар көчүп кетет дагы, жаңылары көчүп келет дагы, жаңы көчүп келгендерден маалымат сурасаң маалымат жок. Ошол себептен мен ойлойм, буну деген масштабтуу түрдө телевидение аркылуу, радио аркылуу чоң ушу алар кандай укуктарга ээ, кандай милдетти дагы кошо айтып кетишибиз керек да. Анткени биз мониторингдин учурунда дагы бир нерсени алып чыктык, көбү балдарын вакцинация кылбайт экен,
алдын алуу профилактикалык иштер жөнүндө таптакыр сөз
кылышпайт экен. Анткени бизде бул дин жагында да маселе бар да. Ошол себептен биз түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Коомчулук коомдук уюм катарычы, сиздер деген муфтият тарабынан уруксат берилген балдарды вакцинация сөзсүз кылыш керек. Маалыматтын жетишсиздигинен ал дагы могу көйгөйдү андан огош бетер күчөтөт да. Бул дагы бир чоң маселе.
Ушул теманы дагы эскертип кетейин урматтуу угармандарга. Бишкек жана башка чоң шаарларда каттоосу жок жашап жаткан жарандарыбызга медициналык жана санитардык кызмат тууралуу сөз кылуудабыз. Биздин студиянын номери 2494-21-94-21.
Мен Нурия айымдын айткандарына кошулуп кетет элем. Туура, маалымат жетпейт, бирок ушул багытта дагы биз милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан ар бир областта, облустарда биздин аймактык башкармалыктар бар да. Ошол жерде ушу телевидение аркылуу, радио аркылуу же болбосо ушу жеке жалпы эле ушу маалымат каражаттары аркылуу ушу жарандарга медициналык жардамды кандай алыш керек, ошол жөнүндө маалыматтарды жеткизгенге аракет жасап көп иштерди жүргүзүп келатабыз. Ушу жаңы жылдын башынан баштап ушу бизде 113 ыкчам телефон иштеп атат да. Ал жерде кесипкөй специалисттер отурат, алардын билимдери врачтар. Ошол врачтарга бүт Кыргызстандын баардык территориясынан кайрылып звонить этишип чалып ошол жерден кеңири маалыматтарды алып атышат мына бүгүнкү күндө.
Ушул жерде Гүлайым эже, сизге кайрылайын. Ушул баштапкы медициналык жардамдын өкүлү катары камсыз кылуу кызматынан ушул эмнеден аксап атабыз? Мисалы ушул канча онкологиялык ооруларга чейин жетип ракка айланып кеткен учурлар болуп атат. Анан бүт баардык ошол ооруганда улуттук госпиталга барып кезек күтүшөт, бир эле эшикке барып кезек күтүшөт. Алыстан келгени деле, Бишкектин ичинде жашап жатканы деле, анан жер жерлерде же болбосо ошол территорияларга бөлүнгөн, атайын аймактарга бөлүнгөн дарыгерлерге кайрылабыз. Бул эмне мындай анализ чыгарып көрдүңүздөрбү ушул боюнча? Эмне себептен ушинтип атат? Ишенишпейби же билишпейби?
Бул өтө көйгөйлүү маселелердин бири болуп эсептелет. Бирден бир себеби кадрлардын жетишсиздиги. Айыл аймагында өзгөчө үйлөлүк дарыгерлер тобунда биздин бир 50% жетип жетпеген кадрлар иштеп жатат. Ошол себептен ал ошо 50% дагы бир 30% жакыны бул пенсиядагы адамдар. Жосу мына пенсияга чыгып калалы деген адамдар. Ошондо где-то 20% чейинкисилер, ушу 50 жашка чейинкилер түзөт калгандардын баары тең пенсионный, предпенсионный жаштагы.
Себеби айлык аз.
Анан
жаштар бүтүп атпайбы канча?
Биздин жаштар барбай атпайбы? Анын бирден бир себеби биздин айлык аз. Биз айтып коебуз, негизги базовый эме акча 5000.
Азыр ушул кызматкерлер жөнүндө, медициналык кызматкерлер жөнүндө сага сүйлөшөбүз. Азыр бизде угарманыбыз бар. Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз. Өзүңүздү тааныштырып айтсаңыз пикириңизди.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Бул мен Бишкек шаарынан. Менин суроом
так аласызбы?
Камсыздандыруу фонду боюнча болот.
Эмне айта бериңиз?
Бул поликлиника, бул шаардык поликлиникага барганда мен эмнедир мындай жарыя көрүп калдым да. Бир 500 сомдук камсыздандыруу полисин аласыз, анан каттоосуз жок эле ошол кызматтардан пайдаланууга болот дегендей. Буну түшүндүрүп кетере аласыздарбы?
Анда рахмат сизге.
Рахмат сизге, бул сурооңуз аябай жакшы экен. Мен түшүндүргөнгө аракет жасайын. Анткени бүгүнкү күндө бул камсыздандырылган жарандар деп биз кимдерди айта алабыз? Бул социалдык жөлөк пул алуучу адамдар, дыйкандар, фермерлер же алардын үй бүлө мүчөлөрү, пенсионерлер жана иштеген адамдар ошондой эле балдар 16 жашка чейинки же болбосо ошол орто мектепте уккан 18 жаштагы балдар, буларды биз камсыздандырылган жарандар деп эсептейбиз. Ушул категорияга кирбеген жарандар өздөрүн камсыздандырыш үчүн ошол камсыздандырылган жарандардын катарында медициналык жардамды алыш үчүн өздөрүнүн каалоосу менен 500 милдеттүү медициналык камсыздандыруунун полисин сатып алса болот да. Ал полис бүгүнкү күндө 500 сом турат. Бул полисти берүүдө эч кандай көйгөйлөр жок. Ошол жашаган жеринен же ошол жана сиз көргөн үй бүлөлүк дарыгерлер борборундагы врачтарга кайрылсаңыздар, сизге жардам берет. Ошол полисти мыйзамдуу түрдө акчасын кассага төлөп, анан ошол полисти алууга болот. Анан ошол полис менен медициналык жардам алсаңыз болот.
Милдеттүү ошол атайын кепилдиктер, милдеттүү кепилдиктер дебедимби? Мамлекеттик кепилдиктер бар. Ошол жөнүндө айтып кетпейсизби?
Туура, бул мамлекеттик кепилдиктер программасынын негизинде.
Кантип колдонулат ушул кепилдиктен? Эмнени ала алат жөнөкөй тил менен?
Бул кепилдиктер программасында көп жеңилдиктер каралган. Бул кепилдиктер программасында эки чоң тизме бар. Биринчи тизме бул социалдык макамы боюнча, ал жерде 30 ашык категория кирген. Мисалы Улуу Атан мекендик согуштун ардагерлери, катышуучулары ушул сыяктуу да. Экинчи чоң тизмебиз бул негизги оорулардын клиникалык көрсөткүчтөрү боюнча. Бул жана биз айткан жанагы онкологиялык терминальный стадиядагы оорулар же болбосо гемофилия менен ооругандар, ушул сыяктуу 16 категориядагы кан диабети, туура айтасыз, 16 категориядагы адамдар кирет да. Ушуларга амбулатордук деңгээлде жана стационардык шарттарда медициналык жардам алууга жеңилдиктер каралган. Андан сырткары ошо милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан дагы эки чоң программа каржыланат. Бүгүнкү күндө алар амбулатордук деңгээлде ушу дары дармектер менен, жеңилдетилген дары дармектер менен камсыз кылуу боюнча. Бул милдеттүү медициналык камсыздандыруунун кошумча программасы. Ал жерде 200 жакын дары дармектердин тизмеси бар. Ошол өзү каттоодо турган үй бүлөлүк дарыгерлердин тобуна кайрылганда ошол дарыгер жеңилдетилген рецепттерди жазып берет да. Аны дарыканага барып, ошонун дарыканага барып анын теңин төлөп, теңин милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду төлөйбүз. Андан сырткары кепилдиктер программасы бар. Бул кепилдиктер программасында жана онкологиялык оору менен ооругандар жана башка жана мен жогоруда айткан категорияга кирген оорулар жеңилдетилген дарыларды мындайча айтканда 100% чейин бекер алса болот.
Эми ушул жерде суроо жалпыга эле болушу мүмкүн. Мисалы кыргызстандыктардын көпчүлүгү деп койсок да болот, айрыкча ошол ички мигранттар алдын алуу жакшы карабайбыз, мисалы өзүбүздүчү соо эсен соо басып иштеп жүргөнүбүздү. Бирок ушул сөз түрдө бир оору коркусунан күчөп кеткенде гана кайрылабыз да, анан көпчүлүк оорулар түн ичинде же болбосо бемаал бет жак күчөйт. Ошондо канчалык деңгээлде акысыз медициналык кызматтар каралган, Гүлайым эже же сиз Жолдошбек мырза?
Бул жерде бул камсыздандырылган жарандар,
тез жардам жөнүндө да айтып кетсеңиз болот,
камсыздандырылбаган жарандар болобу, ал жарандарга тез жардам көрсөтүүгө керек болсо ошого карабастан баардык жерде акысыз жардам көрсөтүлөт, тез жардам. Эгерде камсыздандырылбаган адамдар болсо, тез жардамдан башка амбулаториялык эме уровенде болобу, же болбосо стационардык уровенде болобу, анда тиги мындай бекитилген баалар коюлган, ошого тууралуу алар акы төлөп, полиси жок болгондуктан анда жардам ала алышат. Бирок тез жардам эч бир нерсеге карабастан, мисалы үчүн камсыздандырылганбы же камсыздандырылбаганбы, ал бекер берилет. Анан биз айтып атпайбызбы алдын ала депчи? Алдын ала ооруларды алдын ала караш үчүн бизде мисалы үчүн көп эле жумуштар өткөрүлөт. Бизде кабинеттер бар, ошолор лекция окушат, мектепке барышат, айыл өкмөттөрүнө барышат, элди чогултушат, ошол эле туберкулез тууралуу, онкология тууралуу, кан басымы тууралуу, элдеги көп кош бойлуулуктар тууралуу, үй бүлөлүктөрдү пландаштыруу тууралуу бизде лекциялар окулуп, эл менен дайыма маектешүү болуп турат. Бирок биздин эл дагы мындай ар бир адам өз ден соолугуна өзү көз салыш керек да. Бизде көбүнчө биздин элибиз ушундай менталитет алып алган, ар биринин ден соолугу үчүн саламаттык сактоо системасы жооп бериш керек деген көз карашта ушундан биз эч кандай бир кете албай атабыз да. Биз ушуну таштап өтүшүбүз керек да, ар бир жаран ойлош керек, мен өзүмдүн ден соолугум үчүн өзүм кам көрүүм керек, мен өзүм тамеки тартпашым керек, ичкилик ичпешим керек, көбүрөөк басышым керек, туз жебешим керек, туура тамактанышы жеш керек, спорт менен заниматься этишим керек, хотя бы көбүрөөк басышым керек, тамакты туура жешим керек, жашылча жемиш көп жешим керек деп биздин элибиз өздөрү ойлош керек да. Биз ушуну ойлобой атпайбызбы? Бул жөнүндө бизде абдан жакшы жумуштар жүрүп атат.
Анан ушул жерде дагы бир суроо, кыскача эле жооп берип коесузбу Жолдошбек мырза? Сиз канча ушул айрыкча могул ички мигранттарды камсыздандыруу жөнүндө көп камсыздандыруусу жок адамдар көпчүлүк түзөбү, же ушуга маани беришеби элдер?
Эми биз де мына камсыздандырылган адамдар деп биз мына 70%га чейин айтабыз да, Кыргызстандагы жашаган биздин жарандардын. Да, эми алардын ичинде камсыздандырылбаган ушу ички мигранттар бар. Алар эми өз укуктарын билбей калып атат, жанагы маалыматтан артта калып атышат. Ошон үчүн өздөрү жашаган жерде же болбосо мына мондай коомдук уюмдар менен бирге иш алып барып атабыз.
Эң акыркы дагы жана сүйлөшүп сөзүңүз бөлүнүп калбады Гүлайым айым жана Жолдошбек мырза, ушул дарыгерлердин айлык акысынан бул да жана байланыш атпайбы? Ушул тейлөөгө эле аймактардагы, айрыкча ушул чет жерлерде, ыңгайсыз жерлердеги, мисалы шаарга алыс жерлерде кошумча акча таба албаган жерлерде жаштар иштебей атат депчи. Канчалык деңгээлде ушул маселе турат да? Мисалы канчалык көп болуш керек айлыгы, же болбосо кантип карамап калыш керек жаштарды?
Эми ушул тууралуу азыр биз окутуу системасынын өзгөртүп атабыз. Мурда интернатура деген бар эле, аны биз токтотуп, азыр биз ординатура кылып 2 жылдык медакадемияны бүткөндөн кийин баардык ошол бүткөн кесиптеги биздин жаштарды ошо айыл аймагына жиберип, ординатураны ошол жактан өткөртүп, Анан кийин 2 жылдан кийин эгерде башка специальность алам десе, кайра келип аспирантурага өтүп, башка кесиптин ээси болгонго азыр ушундай маселени көтөрүп атабыз.
Бул мындай жумшак милдеттендирүү экен да,
ошондой кылып атабыз да. Ошол аймагындагыларга биз ошолорду окутуп көз салган руководителдерди даярдап, ошол айыл аймагындагы биз айыл өкмөтү ошолор менен дагы байланыш түзүп азыр ошолорго мындай общежития берилгендей кылып анча мынча шарт түзүп жаштарга берсе дагы кармалып калат деген биздин мындай оюбуз болуп атат. Бирок чындыгында эле биздин базовый зарплата эмгек акы өтө аз. 5000 сом, аны кармаганда колуна где-то бир 4000 сом алат. Анан же категория жок болсо, же эме стаж жок болсо, ошон үчүн көбүнчө жаштар иштегилери келбей кетип калып атат да.
Анан үйүндө турмуш тирчилигинде ойлогону кошумча акчага дагы иштегенге туура келет.
Ошондой болот.
Урматтуу урман, биздин убактыбыз дагы жыйынтыктап калды. Биздин студияда конокторубуз Саламат сактоо министрлигинин баштапкы медициналык жардамды камсыз кылуу кызматынын кеңешчиси Гүлайым Абдрахманова, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун башкы адиси Жолдошбек Абдылдаев, глобалдык өзгөрүү коомдук уюмунун жетекчиси Нурия Темирова болду. Урматтуу угарман, биз ушул ички мигранттардын Ош жана Бишкек жана чоң шаарларда жашап жаткан, отурумдук каттоосу жок жашап жаткан ички мигранттардын медициналык жана санитардык укук тууралуу сөз кылдык. Ошондой эле биздин уктуруну сиз интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыз болот. Эфирди мен Сабыр Алтымомунов алып бардым. Эсен туруңуз.